Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 22. augusta Saeimas ārkārtas sesiju un ārkārtas sēdi. Tātad pirmā darbkārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu reklāmas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu iekšējā audita likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabineta iesniegto likumprojektu iekšējā audita likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 22 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un Nacionālās drošības komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Aineram Latkovskim.
Lūdzu nodot aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai kā vienīgai komisijai šos grozījumus.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma informācijas tehnoloģiju drošības likumā tiek nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Tradicionāli šī komisija arī ir bijusi atbildīga par šo likumprojektu. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vāriņties likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilprocesu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu notariātu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm no vienas puses un Irākas Republiku no otras puses, nodot ārlietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2012. Gadam, nodot visām komisijām, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Rērs.
Augst godājumā priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Finanšu ministrija ir sagatavojusi un ministra kabinets apstiprinājis un sagatavojusi iesniegšanai Saeimā 2012. Gadu valsts budžeta grozījuma likumprojektu. Šajā budžetā grozījumos paredzēt kopējie papildus izdevumi ap 220 miljoniem latu. Tajos pamatā valdība ir atbalstījusi izdevumus bezbāzes efektiem, jeb vienreizējos pasākumus, kas nerada saistības tos finansēt turpmākajos gados. Jāatzīmē, ka visas iesniegtās vajadzības valdība nespēja apmierināt, jo galvenais mērķis ir nepārsniegt plānoto budžeta deficītu 1,9% apmērā, ko šis iesniegtais grozījuma projekts arī apstiprina. Ņemot vērā, ka 2012. Gadā valsts ekonomika attīstījusies labos tempos un līdz ar to arī ir valsts budžetā ieņēmuma pārpalikums, ir izpildīt nepieciešamie priekšnosacījumi, lai varētu fiskāli atbildīgā jomā jau šogad nodrošināt valsts pamatfunkciju attīstībai papildus nepieciešamo izdevumu sekšanu 70 miljonu latu apmērā prioritārām vajadzībām. Tajos ir paredzēti papildus izdevumi veselībai 19,5 miljonu latu apmērā, kultūrai 5,1 miljonu latu apmērā, satiksmē 20,6 miljonu apmērā, nepieciešamais finansējums valsts demogrāfijas situācijas uzlabošanai un citām prioritātēm. Kopā ar grozījumiem par valsts budžetu 2012. Gadam ir iesniegti divi pavadošie likumprojekti, tas ir likumprojekts grozījuma invaliditātes likumā un grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Tāpēc aicinu Saeimu atbalstīt gan šo likumprojektu nodošanai komisijai un divas nākamās. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Paldies! Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījuma invaliditātes likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runā deputāts Uldis Auguls.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, cienītie kolēģi, es aicinātu šo likumprojektu, kas ir iekļauts budžeta paketē, neatbalstīt. Ja mēs paskatāmies un ja jūs esat iepazinušies ar likumprojektu, tad šeit neviens no likumprojekta pāntiem, punktiem, grozījumiem neatbilst šī brīža 12. Gada budžeta grozījumiem. Arī tie grozītie panti, kas tiek piedāvāti, stājās spēkā un pārējais noteikums stājās spēkā tikai 2013. Gada 1. Janvārī. Līdz ar to anotācijā arī visi aprēķini, kas ir, tie ir vērsti uz 2013. Gadu. Ir cits jautājums par dotācijām, par nepieciešamību samaksāt pārvadātājiem par zaudējumiem, kas ir bijuši 2011. Gadā. Un droši vien, ka mēs nevaram pieļaut šādu praksi, kad viena likuma projekta dēļ viņš speciāli tiek iekļauts pavadošajos budžeta grozījumu likumos, kur pilnīgi nav nekāda runa saistībā ar 2012. Gada budžeta grozījumiem. Kā arī šis jautājums nav saskaņots ar pašvaldību savienību, ir iebildumi arī no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kuri nav ņemti vērā. Tā kā es aicinātu šo likuma projektu neiekļaut budžeta paketē, šobrīd neskatīt un turpināt, protams, diskutēt par šo jautājumu gan tautsaimniecības komisijā, gan arī sarunās ar pašvaldību savienību ar reģioniem un droši vien, ka mainīt arī valdības deklarāciju tādā gadījumā, jo tur arī stāv ieraksts par to, ka mēs stiprināsim reģionu funkcijas un stiprināsim reģionus kā tādus. Paldies. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Rēvers.
Kolēģi, savukārt nav laikam brīnums, ka es aicināšu atbalstīt šo likuma projektu. Saimā budžets tika iesniegts jau pirmdien elektroniskā veidā. Papīra formātā mēs varējām saņemt vakar no rīta, un tas ir labs rādītājs, ka deputātiem ir bijušas iespējas iepazīties ar visiem likuma projektiem jau iepriekš, un mums ir samērā labs laiks, lai izskatītu un nebūtu pārmetumi, ka šis budžets tiek izskatīts steidzam. Bet, kā mums skaidroja atbildīgā ministrija, šajos budžeta grozījumos ir paredzēts 770 tūkstoši lati dotācijai pārvadātājiem, reģionāliem pārvadātājiem, un bez grozījumiem šajā likumā nav iespēja dot šo likumīgu pamatu dot šo subsīdiju pārvadātājiem. Skaidrs, ka tie formulējumi varbūt nav izcili, bet mēs esam vienojušies komisijā, ka mēs izskatīsim pirmajā lasījumā un uzklausīsim ministriju, un ja tiešām būs aizdomas, ka ir mēģinājums mazināt kompetenci plānošanas reģioniem, tad mēs šo likuma projektu izņemsim no budžeta paketes un laidīsim vispārējā kārtībā. Bet mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu piešķirt reģionāliem pārvadātājiem šos 770 tūkstošus latus, kas, nu, teiksim tā, notur pie dzīvības reģionālos pārvadātājus. Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likuma projektu nodošanai komisijai.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabinēta iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 37 atturas 1 likuma projekts komisijām nodots. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāta Gunāra Igauņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 26. jūlijā, kas arī tika izdarīts, par ko jūs tiekat informēti. Un pēdējais šīs dienas jautājums ir likums, grozījuma likumā par tautas nobalstošanu likumu ierosināšanu, kuru valsts prezidents ir atgriezis otrreizēji caurlūkošanai. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātai Ilmai Čepānei. Nosauciet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Labrīt, godātie kolēģi! Es ierosinu priekšlikumu iesniegšanas termiņu 10. septembri un izskatīšanu Saeimas sēdē 27. septembri. Es ļoti vēlētos vērst kolēģu uzmanību uz valsts prezidenta vēstulē minēto, ka saskaņā ar kārtības ruļa 115. panta otro daļu ir var iesniegt priešlikumus tikai par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar valsts prezidenta izteiktiem iebildumiem. Kā jūs redzat, ka prezidents speciāli norādījis, ka saistībā ar aģitācijas un finansēšanas kontroli, likumprojektu kvalitātes pārbaudi un palielināto pirmajā vākšanas posmā nepieciešamo parakstu skaitu uz 50 tūkstošiem parakstu priešlikums iesniegt nedrīkst. Paldies!
Paldies par šo jautājumu. Nav atklājums, debatas ir tikai priekšlikuma iesniegšanas termiņš nosaucams un izskatīšanas laiks, vai jums ir cits priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Valērijam Agešinam.
Paldies. Mūsu priekšlikums, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 mēnesis, un proti 24. septembris un savukārt izskatīšanas Saeimas sēde 4. oktobrī. Paldies.
Tātad saskaņā ar kārtības rulis pirms ir jābalso par tālāko priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu otrreizēji caurlūkošanai 24. septembri un izskatīšanu 4. oktobra sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu, kas lūdzu par šo termiņu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 54 atturas 7. Tātad priekšlikums nav atbalstīts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumam grozījuma likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu otrreizēji caurlūkošanai 10. septembris izskatīšana 27. septembra saimes sēdē. Līdz ar to visi pirmās šīs dienas ārkārtas sēdes un ārkārtas sesijas jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, es vēlētos mūsu visu vārdā šodien sirsnīgi sveikt mūsu kolēģi, deputātu Aleksēju Loskutovu, kuram šodien ir apaļa un skaista jubileja. Paldies. Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie kolēģi, šodien pulkstens vienos Saeimas sarkanajā zālē tiek sasaukt Sociālo un darblietu komisijas kopsēdi ar aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānam Rēram.
Budžeta komisijas sēde 12.30 budžeta komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātai Ināraim Mūrniecei.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde šodien 12.15 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Inai Druvietei.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde šodien 13. komisijas telpās.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātus, vēlos jūs informēt, ka šodien visdrīzāk tiks sasaukta vēl viena saimes sēde, ja budžeta komisija izskatīs pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumi valsts budžetā un to pavadošos likuma projektus, tad šodien 14.30 tiks sasaukt sēde, bet jūs tiksiet papildus informēt, konkrēts lēmums var tikt pieņemts tikai tad, kad komisija savu darbu ir pabeigusi. Vārds sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Iveta Grigule, nav, Jānis Klaušs, nav, Andrejs Klementjevs, nav, Nikita Nikiforovs, nav, Klaus Olšteins, nav, Vladimirs Reskājs, nav un Aleksandrs Sakovskis arī nav. Paldies!
Paldies, līdz ar to 1. 22. augusta saimes sēdi, ārkārtas sēdi un ārkārtas sesiju pasludinu par slēgtu. Paldies!